Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang ExamRef PL300 Power BI Data Analyst ni Daniel Masyuk ay isang opisyal na gabay sa paghahanda para sa Microsoft PL300 exam na kaugnay ng sertipikasyong Microsoft Certified Power BI Data Analyst Associate. Ito ay technical na aklat at exam reference, hindi isang pangkalahatang panimulang tutorial lamang. Nakatuon ito sa buong daloy ng trabaho ng isang Power BI Data Analyst mula sa pagkonekta sa mga pinagmumulan ng datos, paglilinis at pagbabago ng datos, pagbuo ng data model, hanggang sa paggawa, paglalathala at pagpapanatili ng mga ulat. Inayos ang aklat ayon sa mga layuning sinusukat sa exam sa apat na pangunahing bahagi, paghahanda ng datos, pagmumodelo ng datos, pag-visualize at pagsusuri, at pag-deploy at pagpapanatili ng mga asset. Mahalaga rin ang diin ito sa paghatol sa sitwasyon, hindi lang sa pagsasaulo ng mga utos sa Power BI. Si Masyuk ay isang Power BI consultant, trainer at Microsoft MVP na kilala sa kanyang espesyalisasyon sa Power Query, DAX at Tabular Data Models. Dahil dito, inilalapit ng aklat ang sertipikasyon sa mga praktikal na gawain ng data analyst sa aktual na organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paghahanda ng datos gamit ang tamang koneksyon at Power Query, nagsisimula ang aklat sa paghahanda ng datos. Dahil ang kalidad ng report ay nakasalalay muna sa kalidad, saklaw at pagiging maaasahan ng pinanggalingang datos. Saklaw nito ang pagkilala at pagkonekta sa iba-ibang data source, pag-ayos ng mga setting ng source at pagpili kung gagamit ng shared dataset o lokal na dataset. Mahalaga ang bahaging ito dahil hindi pare-pareho ang epekto ng bawat pagpili sa seguridad, pagpapanatili, refresh at pagkakapareho ng numero sa mga report. Ang sentro ng prosesong ito ay Power Query Editor, ang kapaligiran sa Power BI para sa data shaping. Dito nililinis ang mga error, inaayos ang data type. Pinapalitan ang hindi wastong value, hinahati o pinagsasama ang columns at pinagsasama ang data mula sa magkakaibang talahanayan. Hindi ito simpleng kosmetikong paglilinis. Halimbawa, ang petsang nabasa bilang text o halaga na may maling data type ay maaaring magdulot ng maling kalkulasyon at maling pag-uuri sa report. Sa perspektiba ng PL300, kailangang maunawaan ng analyst kung kailan dapat ayusin ang datos bago ito pumasok sa model, sa halip na umasa sa mga formula pagkatapos ma-load. Ang ganitong paghihiwalay ng data preparation at analysis ay tumutulong upang maging mas malinaw, mas madaling i-refresh at mas mapagkakatiwalaan ang Power BI solution. Ikalawa, pagbuo ng scalable na data model at mga ugnayan ng talahanayan, ang ikalawang pangunahing paksa ay data modeling. Ang estrukturang nag-uugnay sa inihandang datos upang makasagot ang report sa mga tanong ng negosyo. Tinutukoy ng aklat ang pagdidisenyo at pagbuo ng data models kabilang ang paglikha at pamamahala ng relationship sa pagitan ng mga table. Ang model ang nagtatakda kung paano halimbawa maiugnay ang sales transaction sa produkto, customer, lokasyon at petsa. Kapag mali o hindi malinaw ang relationship, maaaring maulit ang bilang, mali ang total o hindi gumana ang filter sa inaasahang paraan. Kaya ang pagmamodelo ay hindi basta pagdadagdag ng table sa Power BI desktop. Ito ay pagdidisenyo ng lohika kung paano dapat maglakbay ang konteksto ng isang filter sa datos. Binibigyang halaga rin ng PL300 coverage ang pag-optimize ng performance ng model. Practical ito sa malalaking dataset kung saan ang sobrang columns, hindi kailangan detalye, at komplikadong model ay maaring magpabagal sa pag-refresh at paggamit ng report. Ang mas mahusay na model ay nakatutulong din sa self-service analytics. Dahil mas madaling makagawa ng wastong pagsusuri ang ibang user kung malinaw ang mga field at maayos ang relasyon ng datos. Sa alip na ituring ang model bilang technical na background lamang, inilalarawan ng aklat ito bilang pundasyon ng pare-pareho at scalable na business reporting. Ikatlo, DAX calculations at pag-unawa sa konteksto ng pagsusuri. Bahagi ng pagmumodelo ang paglikha ng model calculations gamit ang data analysis expressions o DAX. Mahalaga ang DAX dahil maraming tanong sa negosyo ang hindi masasagot sa simpleng pagtotal ng isang column. Maaring kailanganin ang paghahambing ng kasalukuyang panahon sa nakaraang panahon, pagkuha ng bahagi ng kabuuan, o pagbuo ng sukatan na tumutugon sa piniling produkto, rehiyon, o petsa. Sa ganitong gawain, ang mahalagang kakayahan ay hindi lamang kabisaduhin ang syntax ng formula, Kailangang maunawaan kung paano naaapektuhan ang isang kalkulasyon ng mga filter na inilalapat sa visual at report. Ito ang dahilan kung bakit itinatampok ng exam ang pagbuo ng calculations at pag-optimize ng model performance bilang magkaugnay na kasanayan. Ang hindi maingat na DAX formula ay maaring magbigay ng resultang tila tama sa isang visual, ngunit mali sa ibang antas ng detalye o sa ibang filter selection. Maari rin itong maging mabagal kapag malaki ang model. Ang aklat bilang exam reference ay naglalagay ng DAX sa mas malawak na proseso ng paggawa ng mapagkakatiwala ang analytical model. Ang layunin ay makapaghatid ng mga sukatan na may malinaw na kahulugan sa negosyo at pare-parehong tugma sa data model. Para sa analyst, ang DAX ay tulay mula sa hilaw na records tungo sa mga KPI at pagsusuring magagamit sa pagdedesisyon. Ika-apat, pagdidisenyo ng report para sa malinaw na visualization, pattern at storytelling, ang ikatlong malaking bahagi ng aklat ay nakatuon sa pag-visualize at pag-analyze ng data. Kaya nasa sunggulo al ang tradala at talil dahil ng tibudot taanas na siyong yipiling at tubigyan na siya tinang to ako anas tipo na kumda isa tibet. Mahalaga ang saklaw na ito dahil ang mahusay na data model ay hindi automatikong nagiging kapakipakinabang na insight. Kailangang maipakita ang resulta sa paraang madaling mabasa, ma-filter at maunawaan ng mga stakeholder. Sa Power BI, ang pagpili ng visual ay dapat nakaayon sa tanong. Ang trend sa paglipas ng panahon ay nangangailangan ng ibang presentasyon kaysa paghahambing ng kategorya o pagtingin sa bahagi ng kabuuan. Ang diin sa usability ay nangangahulugang dapat isipin ng analyst ang pagkakasunod-sunod ng impormasyon, malinaw na label, interaksyon ng mga filter, at antas ng detalye na kailangan ng gumagamit. Ang storytelling naman ay hindi paglalagay ng maraming chart sa isang pahina. Ito ay maayos na pag-uugnay ng konteks, pangunahing obserbasyon, at mga tanong na maaaring siyasatin pa. Ang pagsuri sa patterns at trends ay nangangailangan din ng pag-iingat. Ang nakikitang pagbabago sa chart ay kailangang maiugnay sa tamang panahon, segment, o business condition, hindi agad gawing matibay na konklusyon. Sa ganitong paraan, inilalagay ng aklat ang visualization bilang bahagi ng responsable at malinaw na komunikasyon ng data. Panghuli, pag-deploy, pamamahala at pagpapanatili ng Power BI assets, hindi nagtatapos ang tungkulin ng Power BI data analysts sa paggawa ng report sa desktop. Itinatampok ng huling bahagi ng aklat ang pag-deploy at pagpapanatili ng mga asset, kabilang ang pamamahala ng files, datasets at workspaces. Ito ang bahaging naglilipat sa isang personal na pagsusuri tungo sa solusyong maaring gamitin ng isang kupunan o organisasyon. Sa praktika, kailangan maipublish ang report sa tamang lugar, maayos ang pagmamay-ari at access, at nauunawaan kung anong dataset ang pinagmumulan ng report. Mahalaga ang workspace dahil dito inaayos ang kolaborasyon at pagkonsumo ng content. Samantala, ang maayos na pamamahala ng dataset ay mahalaga upang mapanatili ang isang bersyon ng mahahalagang sukatan at maiwasan ang magkakaibang total para sa parehong business question. Kasama rin sa layunin ng PL300 ang pagbibigay daan sa self-service analytics. Hindi ito nangangahulugang walang pamantayan ang paggamit ng data. Sa alip, kailangang balansehin ang kakayahan ng mga user na mag-explore sa pangangailangan para sa maaasahan, secure, at maintainable na content. Ang focus sa deployment ay isang mahalagang pagkakaiba ng aklat mula sa mga tutorial na nakasentro lamang sa paggawa ng visuals. Ipinapakita nito na ang tunay na halaga ng Power BI ay nakasalalay sa tuloy-tuloy na paggamit, wastong pamamahala, at mapagkakatiwala ang paghahatid ng insight bilang pagtatapos. Ang ExamRef PL300 Power BI Data Analyst ay pinakaangkop para sa mga naghahanda para sa Microsoft PL300 exam, kabilang ang data analyst, business intelligence professionals, report creators, at mga business user na may tungkuling maghatid ng pagsusuring batay sa datos. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga gumagamit na ng Power BI, ngunit nais ayusin ang kanilang kaalaman ayon sa isang malinaw na competency framework. Hindi ito dapat asahan bilang lubos na malawak na aklat para sa bawat advance na paksa sa Power BI. Sa halip, ang lakas nito ay ang disiplinadong saklaw nito sa mga kakayahang direktang inuugnay ng Microsoft sa papel ng Power BI Data Analyst. Mula sa Power Query at Data Sources, dumaraan ito sa Data Modeling at DAX, saka sa visualization, pagsusuri, at pamamahala ng content sa Power BI Service. Ang ganitong pagkakasunod ay kapaki-pakinabang dahil ipinapakita nito na ang magandang dashboard ay resulta ng magkakaugnay na desisyon, hindi lamang mahusay na paggamit ng chart. na iba ito sa maraming how to guide dahil nakaayos ito ayon sa exam objectives at binibigyang diin ang critical thinking at what if na sitwasyon. Dahil ang may akda ay isang espesyalista sa Power BI, Power Query, DAX at Tabular Models, ang aklat ay may malinaw na technical na direksyon para sa mambabasang seryoso sa sertipikasyon at sa mas maayos na paggawa ng enterprise-ready reports, nagbibigay ito ng praktikal at organisadong batayan. Gayunman, dapat ding samahan ang pagbabasa ng aktual na pagsasanay sa Power BI. Dahil ang mga kasanayang sinusukat nito ay mas napapatibay sa pagbuo at pag-troubleshoot ng sariling mga model at report. Kung gusto mong sumuporta Daniel Masyuk, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.